Kepler yaradatlyk radiosy, günün sagatyny möhüm habarlarynyň käbirleri bilen sizi tanıştyrýar. Türkmenistanyna kadyr ýetjek nawatlanyp güne ýetişiglän edildi. Prezident Berdimuhammedowyň bu barada çykaran kararyna laýyklykda 1327 adamyň şolsanyna 44 daşary ýurt aýtynyň günäsi geçildi. Oğan resmileri özlerinin Talibanların önkü komandiri Molla Abdullah Gani Baradar bilen 2 ay mundan ozol Pakistan'na duşu nuklar varadak maglumata bir-birine çapraz elen cevap verdiler. Oğan sanın parahatçılık oyunca yokor yengeşinin azası bu maglumatı tasdiklasa Oğan sanın Islamabad'daki ilçkanatının metuot vakili şeyle duşu'nun bulmanlığına itti. Täzik resmiýetleriniň beren maglumatlaryna görä Dağlyk Badaşan regionyna ýurdun howpsuzlyk gullugynyň ýokary derejeli wekilini öldürmekde aýplanýan Jens Stoltenberg lideri häkimetleri Tawin bolupdyr. Tolip Aitmekow Tawin bolmadan öň yerli telekanallaryň birineden çykşyna regionyň suwdalygy saklamagyň hatyratyna özüniň häkimetlere boýun egmäge taýýarlygyny mälim etdi. Mısırın Prezidenti Muhammed Morsi yurdun iktisadi yukarı dereceli harvisinin yurdun behvid üçün pensiya uğradılanına aitti. Muhammed Morsi 10. augusta Mısırın harvilerinin yukarı genişinin başlığı Feldmarşal Muhammed Hüseyin Tantavini hem yurdun baş tabının yol açtı Sami Anan'ı vedipelerinden hoşattı. İranın demirgazyk gunwatar regionyna şeýmegini bolan güýçli ýerlenmeden soň onuň netijesinde ýerde çekenlere ýardam bermek işleri ýola goýuldy. Bu ýer titremesinde 306 adamyň helak bolanlygy, 3000den ograq adamyň yaralananyny habar berilýär.
Player adatly radiosi. Gözetim programmamy dinlemäge çagyrýar.
Al-hudur ya şa'ba Mısır el-Kerim.
Mısırın prezidenti ýurdun baş garwyzyny diýinjar suratdy.
Mattahaztu l-yawma min qararat lam uwaggihuhu abadan.
Gepleşiklerimiziň bu bölümini Eýranda bolan ýer titremesi we ejir çekenlere berilýän kömek barada hem gurrun görýärdi.
Emdazetani Uwe Tashi Sadoro Pato Azgabile Mabada.
Düğün 12. Ağustos'ta yargı izleden tehel ön London'a geçirilen olimpi oyunlarının yapılanlığı ilan edildi.
I declare the games of the 30th Olympiad closed and call on the youth of the world.
Bu arada hem mağlumat verip gözetim programı aktual gururun adlı yürüyte gepleşik bilen devam ettirer. Korkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, Mısırın prezidenti Muhammed Morsi ýurdun iň ýokary derejeli generallarynyň ikisini birden diýinjar suratdy. Ol bu karara ýurt wehbitler üçin gelenligini aýdýar. Bu aradaky giňiş maglumaty kärdeşim Zahandan alalyň.
Mısırın prezidenti Muhammed Morsi ýurdun ýokary derejeli iki generalyny pensiýa uratmak baradaky buyrugyny döwletiň behwid üçin berenligini aýtdy.
Al-hudur Ya şa'ba Mısır el-Kerim.
Adamlar ve Mısırın hormatly halkı, meniň soň kabul eden kararym käbir adamlara ýürüýti gönükdirilen diýip hasap edilmeli däldir. Meniň haýtym bolsa bir edaranı çäklendirmek niýetim ýok. Men Allah'ın azat edip döreden adamlarının erkinligini çäklendirmegi maksat edinmeýärin.
At-tadyiq ala hurriyetin limen halaqahum Allahu ahraran.
Deyip Morsi aýtdy. Ýurdun harbi güýçleriniň başlygy Feldmarşal Muhammed Hüseyin Tantawini hemde baş tabyň ýolbaşçysy Sami Anany çetleşdirenden soň eden çykşyna prezident ýurdun harbi güýçlerini öwdi we olaryň mukaddes missiýasynyň inni halky goramaklygy gönükdirilenini aýtdy. Munan odalı prezidentin ıqtiyarlığını çeklendirmeye maqsad edilip harbiler tarafından konstitutsiya girdilen ütkötmeler hem yatırlı. Geçen yıl köpçülükleyin protest çıkışlarına prezident Mubarak vedipetinden ağdarlanan ton tantawi müthiri vaatleyin dolanırıptı. Vedipelerinden çetleştirilmekleri varada tantawiden ve anından desine reakçiyalar bolmadı. Olorun ikitiyen prezidentin matlagatçı tökmünne taklanılıp kalını. Müngörçe müthürlü prezidentin kararını kollab yeşin ve onu giyişlik köçülere çıktı. Morsini dolu kollab çıkanların arasında Sayyid Abdul Azim şeyle dedi.
Prezidentin ıqtiyarlığını çeklendiren ve köp saatlerin giyice kaldırılmağına getiren konstitusion düzgünü yatırmak varadakı hormatlı prezident Muhammed Mursi'nin kararı katıgı boldu. Sonun için hem biz bu kararı ve Dr. Mursi'ni ähli gücümüz bilen kol doyarız.
Şonun yallı kararı qollap çıkış eden Rafat Abdul Shenow bu hareketin prezidentin pozitsiyasını harbiylerin qıdan yuqori qaldırganını belledi. Vallahi hiya icraat
hakima Doğru maddem bu akıllı edilen ve halka hukuklarını kaytırıp veren edim. Sebebi bu tibi gızat. Prezidentin ıhtiyarlığı konstitusyon ütkütmeler arkalı çeklendirilip bilinmez. Onu öz kul altındaki adamları tarafından buyruk verilip bilinmez.
İyun ayında prezident edilip saylanan Morsi, Müslüman doğanlığı hareketinin ağdatı olup duruyor. Mübarek ağdarlanan son Müslüman doğanlığı bilen harbilerin arasında dartkınlı yağdayı emele geldi. Generalleri çetleştirmek ve prezidentin ıhtiyarlığını çeklendiren kararı yatırmak bilen bir hatırda, Morsi, vaatlayın hareket ediyen konstitutsiya ütkötme hem girdi. Bu ütkötme alaklıkta harbilerin kanun çıkarmaktaki ve bütçet meselesinin aksiyat. Rolları yatırlıyor. Yeşenme gününe ıglan edilen kararlar, onlarca ilveri yurdu dolanırıp gelen harbiler bilen Müsür'ün ilkinci rayet prezidentinin arasındaki yenil bulmadık katnaşıkların tədi eyyemini hətetlenirdi.
Hormatlı dinleyiciler, Zahan'ın malumatını dinlediniz.
Gün energiyasından faydalanmaqda täze açışlar edilýär.
Das ist eine Technologie, die ist in der Entwicklungsphase noch hinter, aber wir sehen darin ein ganz großes Potenzial.
Wikipedia Internet Enzyklopädie sahibi ýazyjy gözleýär. Tomski Olimpiýa oýunlaryna internet näme derejede ulanyldy? Bular baradaky gepleşigimizi şeýhepdiýanyň seýşenbi günü agşam we çarşamba günü irden Efire Üçek Ilim ve Teknologiya rubrikamızda dinlep bilirsiniz.
Gepler Azatlyk Radyosu gözetim programmamyzy dinleýärsiňiz. Eýranda bolan ýer ýarmalaryna 300 gola adamyň ölüp 5000 adamyň yaradar bolanyny aýdylýar. Yurdun demirgalık gün vatarına olan tebiyyü et balçılığın pidalarına kıssağılı kömök görmek için tağırla ediliyar. Bu arada geniş mağlumatı kavurluğa kavarçayımız Sehra Kulam Nebiden alalım.
Eýranyň demirgazyk gün watarynda bolup geçen iki güýçli ýer titremäniň netijesinde 300-den gowrak adam helak bolup, häzirki döwürde Sewitde ýardym we halas ediş işleri dowam edýär. Duşenbe güni saglygy goraýş ministri Marzih Wahid Daşşerdiň parlamente beren maglumatyna görä, şol ýer titremede 3037 adam hem yaralanypdyr. Yer titreme şenbe günü 11. avgustda Tebriz'in goloyunda boldy. Onun iddiyanı bilen şol yerde onlarca kiçi yer ıranmaların hem bolup geçendigi aydylýar. Şol waka sebäple Sewitde 2 gün ýasaglan edildi. Ýekşenbe günü İçeri işler ministri Mustafa Muhammed Naccar'ın jurnalistlere beren maglumatynda aýtmagyna görä, gödle we halas ediş işleri tamamlanyp, olar häzirki döwürde öz tagallalaryny halas bolanlary ýaşaýyş jaýy hem-de iýmit bilen üpçün etmäge gönükdirýärler. Ministr aýratynyň ýer titremäniň täsiri duýulan territoriýada 600 owanyň ýarysyndan gowragyna ziýan ýetendigini we 10-dan gowrak owanyň bolsa doly ýumrulandygyny aýtdy. Ýekşenbe günü 12 awgustda Adatlyk radiosyna Ahar şäheriniň bir ýaşaýjysy öde ýagdaýlar barada şeýle maglumat berdi.
امداد رسانی خوب پخش چادر و پتو از قبیل مواد اولی
یاردم تغلالار قوه چادر یورغان هم ده آدملار هدرک وقت گیرک بولن باشغلاتلارن یایردلش بلن دنگشترلنده ایمتن پایلنشی حاسم قوه آهل تبرید و بیلکی یولارده قینچلقلار بار باشغ شهرلره خلاط ایدش و انسان پرور کمکلاری گیجا غالبتر آدملار سیلگاهلارن میدانچالارنا یورغانلارن یادب استنده یتیارلار اولارن شهرن چتنده چادرلار هم بار
کردن فعلاً توی پارچه‌های شهر و خارج از شهرن
دیپ آخر شهرنن یاشایجیسی آداتلیق رادیوسینه گوررون بردی ایرانن قیزیل یارمای قورلماسی اویسیز قالان یا ده اوینه دولانما قورکان 16 مین آدمی 6 مین چادر بیلن اوپچون اتدی دولت تلویزیونیسینین خبر برمگینه گورا 44 مین ایمیت تورباسی همده مینلرچه یورغانلار پایلانیلیپدیر خبر برلمگینه گورا سویتدگی کتلخانالار یارالاردن دولوب اولار تالاوی اودمکده قینچیلیق چکیرلر France Press xabar agentligining Eronni rasmiylari salgılanıp beren maglumatına göre, Tehran bu yağdaydan özünün baş alıp çıkıp biljekdigini aydıp beylikki dövletlerin yardım tekliplerini reddediyar. Muğa qaramazdan İtartas xabar agentligining maglumatına göre, qonşu dövlet Azerbaycan çadırdan uqlama üçin niyetlenen torvadan ve suudan ibaret 25 yük maşin insanperver kömögini Eyrana uğradıpdır.
Hormatly dinleyijiler, kawulan Sehra Gulam Nevin dinlediniz.
Июльда Түркменистанда юқоры хужайларны ресми намылары тапшырмак процессы башланды. Окуу кирмек силеген жаштар үчүн Азаттык радиосу юрити билим 2012-2013 проектин таярлады.
Онун чагында дашыр юрт окумак силеген түркмен жаштарына алкара курамаларынын хөдөрлөгөн программалары ва стипендиялары.
Что касается вот стипендиальных программ, то есть которые предлагаются дадам.
Түркменистанда дашыр юрт илчиханаларынын хөдөрлөгөн программаларына катнашмак сертлери.
Bourse Bourdieu, yes, because it's not just our program.
Dashar yurdun okuu jaylarını girme etleyen studentlerden talep edilen ritmi namalar.
Потому что для того, чтобы направить приглашение, нужно у ГИМУ копия.
Ve okuu bilen bağlı yaşları gıdıklandırıp bilecek beylik meseleler var adakim gürrüm ettik.
Şol malumatları şeylede Türkmenistan'ın içindeki yukarı okuu jaylarını değişli ehli informatsiyani bizim adatavar.com web saytımıza girip onun yürütü bilim 2012-2013 bölümünden tapıp bilersiniz.
Azathavar.com sahipamızı Türkmenistan'ın içinden derivede .net web saytı arkalı girip olur.
Şeyle de oku meteleleri bilen bağlı ehli soruqlarınızı ya da tekliplerinizi bize yollap bilersiniz. Bizim e-mail salgıyımız hat e-mail belgisi azatradio.org.
Bize Skype arkalı hem çıkıp olur. Skype belgimiz azatradio.org. Usulp yazılar.
Bizim Moskva'daki 7-926-236-0455 numarımıza hem can edip havarlaşıp bilersiniz.
Aytala yarız 7-926-236-0455.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi sport teması bilen dowam etdiriýäris. Ýekşenbi gün Londondaky Tomsk Olimpiýa oýunlarynyň dowralary ýapylşy boldy. Halkara Olimpiýa Komitetiniň ýolbaşçysy bu oýunlary gije ýarma seher gowtgalanyny ýapyk diýip eglan etdi. Bu arada Moskwada habarçymyz gözel maglumat berýär.
Londondaki Olimpiada oyunlarının yapılış davrası için korunulan Eger Tule Tomasha, Britanya'nın The Who ve Spice Girls yali meşhur rock aydımcı toparları bilen bilelikte cemi 4000'den kovrağı adım atnaştı. 12 augusta gece saat 12 törüğünde Halkara Olimpik Komitetinin prezidenti Jacques Rogge 30. Olimpiada oyunlarının yapılyanlığını ıglan etti.
I declare the games of the 30th Olympiad closed.
Jacques Rogge Londondaki oyunların baxtlı ve acayip bolanlığını etdi. Ol köp yaşların sportu östürmek ve öz maksatlarına yetme üçin ruhlanacaktığını bildirdi. Olimpiada oyunlarının resmi baydağı Rio de Janeiro şehrinin hekimine koşuruldu. Oyunlar neticesinde Birleşen Ştatlar 104 medal kazanıp birinci orna çıktı. Onun izinden Hıtay ve Büyük Britanya var yer. 16 günlap devam eden Olimpiyada oyunlarında Amerikan yüzücü Michael Phelps'ın rekordu köplerin yadında kalır. Phelps öz durmuşunda kazanan medallarının sanını 22'ye getirip Olimpiyada'nın tarihinde en üstünlüklü sportsmen oldu. Phelps'ın kazanan bayraklarının 18'i altın medallar. Şehre de Yamaykalı ılgalçı Usain Bolt 100 ve 200 metrelik distansiyada şehre de 4 sportsmenin katnaşmağında geçirilen 100 metrelik estafetada altın medal kazanıp 2008 yılda Pekin'de görkezen üstünlüklerini yine tasdikladı. Sport yarışlarının sonku günü ortiyetli sportsmenler ritmiki gimnastikada altın medal kazandılar. Ortiyet sportsmenleri 2000 yılda Sidney'de geçirilen olimpiyada oyunlarından beri ritmiki gimnastika oyuncu ehli yarışlarda üstün çıkıp gelerler. Şu taparoları Belarus'tan sehel öne taylandılar. Kazakistanlı boksçı Serik Sapıyev 17-9 hatap bilen Britanyalı Freddy Evans'ı yendi ve erkekler arasındaki agrama oyuncu 64-67 kilogram aralığındaki toparda altın medal kazandı. Ukraynalı Vasil Lomachenko 19-9 hatap bilen Güney Koreyalı Han Sun Chul'ı yendi ve yengil agramlı toparda altın medal kazandı. Ortiyetin basketbol komandası 81-77 hatap bilen Аргентинаны еңді өй бүрінші медал қазанды. Ганволда Хорватия 33-26 қатап білен Венгрияны ұтты өй бүрінші медалы ей болды.
Құрматтылың лейджілер Москвада қабаршемел көдерілің ледің әді.
Қадырлы дүңлейшілер, сіз Азаттық радиосына информация бергек ме?
Еділ Шуат ова ерлеріне мелек берілен оқ. Бір үйде 2-3 велін болып ясап отырын, хочылықламыз кән.
Шикаятыңыз бар ме?
4-5 жыл бәрі күйіні кейчі зордын, ятман ені арсы ғал ет. Ясық башладық, оның бір есі ғой оқ.
Дердіңізі көпшілігі етірмек жүм. Bizim Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerimizi can edip sesinizi, eğer bizim can etmemizi sileseniz, öz nomerinizi yeni örgüde kaytalayarın Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza kaldırıp hem SMS yollap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu koşulup yazılıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler inniki nöbet aktual gurrununki. Bu gepleşigi Merdan Sarif alıp barýar.
Amerikalı tarihçi Susan Berger 2-nji jahan urşy döwründe 10 000 wengreli ýewreýleri nazistleriň ölüm lagerlerinden halat edin. Şweýtseriýalyk diplomat Raul Wallenberg barada içkinden barlygyny geçirdi. Wallenberg Sowet Soýuzy tarapyndan ele salynandan soň onuň kysmaty barada tahkik bir maglumat ýok. Wallenberg'in ykbaly 2-nji jahan urşynyň aýan edilmedik iň sörli taraplarynyň biri bolmagyna galýar. Tarihçi Susan Berger Wallenberg'in durmuşyny öwrenen Swet Ruth toparynyň hindizmine giripti. Bu topar 2001 yılda daradırıptı. Şeylide Berger Wallenberg'in iyisi bilen bağlı 2009 yılda düzülen toparın hem ağzatı olupti. Aktual gürün gepleşimizin bu sanında biz tarihçi Susan Berger bilen sökbette sorup Raul Wallenberg'in ıkbalı varada gürün ederiz. Programanı Pragadak stüdyodan Merdan Sarif alıp barýar. Kim 9-njy ýylyň noýabrynda aýan edilen resmi namalara görä, Wallenberg 1947-nji ýylyň 23-nji iýulynda KGB tarapyndan soragy edilende meňzeýär. Şol seneden 6 gün öň Sowetler Wallenberg'in ölendigini öňe sürüpdiler. Siz Wallenberg'in ykbaly boýunça öňe gidişlik gazanmagy başardyňyzmy?
There has been progress only in the sense or rather
Ýol düşlük diýilende bir zat anyk tasmin edýär, ýagny Raul Wallenberg'in ykbalyna aýdyňlyk taljak köp tanly resmi namalarına entegem Osetin arxivinne saqlanyany ayan bolle. Bu resmi namalarına bardygy Şwed Rus toponim ayan edilmenne. Wellenbergin durmuşyny seljermek üçin 1990-njy ýyllarda döredilen bu topar 2001-njy ýylda dargatylypdy. Täze resmi namalaryň arasynda Wellenbergin kameradaşy Willy Rodelin iş boýunça hem köp sanly dokumentler bar. Şwed Rus toponynyň bu barada habary hem bolmandy. Şelede Osetin adaşary işler ministrligi Wellenbergin işi bilen bagly juda möhüm resmi namalary ma'lum etdi. Bularyň arasynda Sowet Soýuzynyň Stokgolmdaky elçixanasy bilen adaşary işler ministrliginiň özara alşan hatlar hem bar. Öňe bu resmi namalary öwrenmäge ihtiýarlyk ýokdy. Gürrüňe diýen bu resmi namalaryň uly ähmiýeti bar. Ýagny ýa-ni hem birleşim ýaly. Öňe biz bularyň aglawasyndan bihabardyk. Biz bu dokumentleri içinden öwrenmän Wellenbergin akvali barada häzirlikçe anyk hiç sada edip biljekler.
Access to this material, we really cannot draw any final conclusions about the case.
Sizin pikirinizçe, ors resmiýleri bu möhüm taryhy resmi namalary aýan etmän, Wellenbergin akvali boýunça alınıp barylan ýa-da pätgelçilik döretjek boldylarmyka?
Well, the problem is that, you know, we can have, there's obviously...
Berde inguli jedel ençeme anyk sorag daşyna aýlanýar, ýagny bular orslar hakykaty bilýärlermi? Orsette bolup geçen zatlardan kim habarly? Ýa-da bu meseläniň çözgüdi barmy diýen sowallar. Meniň pikirimçe, Kiewer arhiw işgärleri Raul Wellenbergin işi bilen bagly başga goşmaça resmi namalaryň ýokdygyny bellemegi hakykat bolup biler. Ýöne şol leýlen resmi namalaryň asyl görnüşini öwrenmäge bize ygtyýar berilmeýär. Bu hem uly mesele bolmagyna alýar. Bu ýagdaýy hökman üýtgetmeli. Biz ýene 1940-njy ýyllardaky Budapeşte we Stokgolmda alınıp barlan aňtaw işler bilen bagly maglumatlar görmedik. Biz şol aňtaw resmi namalary seljermezden özel Wellenbergin ykbaly barada anyk bir zady bilýärsip aýdyp bilmeris. Bu hakykatdan hem uly bir mesele, ýagny Orset dogrudan hem nämäniň bolup geçenini bilýärmi? Men bir zady ynamly aýdyp biljek. Bu iş boýunça entek öwrenilmeli taryhy resmi namalar bar. Wellenbergin işini öwrenýän adamlaryň bir netije gelip bilmek üçin bu resmi namalar hökman seljermeli.
Allowed to review and then we can make an assessment.
Ortetin 2009-njy ýylyň noýabrynda aýan eden resmi namalarından belli bolsuna görä, Wellenberg öldi diýilen senesinden has öňülipdir. Egerde Ortet hyzmatdaşlyk etmek islemeýän bolsa, onda näme üçin Moskwa şol resmi namalary äsgär etdi?
It's very difficult to say, but you have to see it in the context of how...
Bu arada bir zat aytmak juda qiyin. Yöne esasi bella keçmeli zat bu şol resmi namaların nehil yağdayda äsgär edilmek bilen bagly. Biz Lubyankadan şol anyk gün geçirilen soraların mazmunu bilen tanışmak üçin ihtiyarlyk soradyk. 20-23 iýulda Wellenbergi Olyada bu görnüşde dahilli bolan köp sanly adam soraga çekilipdir. Demek şol gün ýa-da şol iki Bugüni bir möhüm zat bolan bolmaly. Ýöne şol günleri soraga çekilen adamlaryň doly sany bize hiç açan berilmedi. Biz olardan gaýrat ediň, bize şol geçirilen soraglaryň düzedilmedik mazmunyny beriň diýip köp gaýyş etdik. Olar bize diňe bir sahypanyň nusgasyny öwredildiler. Onda diňe Wilmas Langfelderiň we Sander Katonanyň atlary görkezildi. Şunlukda bu urdaky taallalar ýene-de dowam edýär. Biz mazmunu üýtgedilmedik asyl resmi namalar talap edýärdik. Netijede aýlara we ýyllara çekilen gepleşiklerden soň Orsetiň FSB-si bize ahyr soň ýene bir resmi namany öwredildi. Onda 23-njy ýylda 16 sagat soraga edilen Langfelderden we Katanadan başga da 22-njy ýylda 7-nji tuz sowaty berilen bir adamyň soraga edileniňi aýdýar. Başga da käbir ýagdaýlar nazara alınıp netije gelse, onda şol adamyň Raul Wellenbergini aýtmak bolar. Biz bu maglumatlary 2001-njy ýyla çenini bilemiz okdyk. Şunlukda biz bu netije şol resmi namalaryň kömegi bilen geldik. Näme üçin FSB bu maglumaty aýan etmedi? Munyň iki sebäbi bolmagy mümkin. Birinciden mundan öň hem 7-nji tuz sowatly adamyň Wellenbergini bolmagynyň mümkinligi barada gürrüňler bolupdy. Ýöne biz 7-nji tusagyň soraga edilenleriň sanawyna goşulan nowarada bir resmi namanyň bardygyndan bihabardyk. Barada ors resmiýlerde hiç zat aýtmanlylar. Mening çaqımça wortiyet edilen basışların esasında bu maglumatı ayan eden olmalı. Qarat maglumat diyenimde olar doğru gowrumlu ve anıq informasiyanı bermeyen dine öň edilen gurrunları tasdiqlayan bir xabarı sızırdılar. FSB'nin nämeden uğralıp bu maglumatı ayan edeni barada belli bir zatı aytmam kıyın. Sebäbi olar bize doğru gowrumlu maglumatı beren oklar ahirin. Berde näme üçin yene soraw döreýär. Resmi düşünülse göre şol maglumatlarda başka da ençeme şahsın adı geçer. Eğer de dokumentler ayan edilse, onunla şol adamların hem şahsiyeti ortaya çıkar. Benim fikrimçe, nehile hem orta bu kıyınçlıkları üyedara düşünsüp çözüp olardı. Bular yalyağdaylara bilik arxiv dokumentler bilen işleşlerine hem duş gelinyer. Beýle çäreler ähli yerlerde edilýär. Bu bir ikrar edilen prosedura. Biz hem olara öre hereket etsek ýerlikli bolardy.
Accepted internationally, that is the standard and that is what we should follow.
Wurtetin 2009-njy ýylyň noýabrynda aýan eden resmi namalaryndan belli bolsuna görä, Wallenberg öldü diýilen senesinden has soňulupdyr. Egerde wurtet hyzmatdaşlyk etmek islemeýän bolsa, onda näme üçin Moskwa şol resmi namalary äsgär etdi?
Well, the problem is that we do not at the moment have an independent
Wallenbergin 1947-nji ýyldan soň ölmän diýil galanlygyna guwa geçýän häzirlikçe hiç hili resmi maglumat ýok. Ýöne şol wagtyň özünde şaýatlaryň ýerine gurrunlary nazar alınıp seçilmeli. Hedir Wallenberg'in resmi taytan ölü değil yani gününden hem son yaşanlığını görküden resmi namaların orta çıkma bilen bu çaklamalara başka çağırılıp başlanar. Yine keminden olar tədədən seçirlər. Raul Wallenberg'in 1947-ci ilin iyulina öllürlən hem bolma mümkün. Belki de ol uzak yılların devamına yekalikte tusoğlukta saklananlar. Eger de ol 1947-ci ilin iyulinan ton aman qalan olsa, onna bu öz gedeğine başqa soraqlar dörediyar.
All other questions about his fate remain on the table.
Qadirli dinleyiciler, siz aktual gurun gepleşigimizin nowatda aktanyny dinlediňiz. Onda Pragadaky studiýadan Merdan Sarif alyp bardy.
Türkmenistanyň çinnäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we medeni temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okamak isleseňiz
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosyna degişli video süjetleri tomoş etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem görkezilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Bu internet saýtymyzda türkmensanyň derwede.net saýt arkaly da girip bilersiňiz.
Azatlygyň tolkunlaryny galyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüwi we gözýetim programmalarymyzdan ibaret bir sagatlyk gepleşiklerimiziň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşan Anurwan alyp bardy. Ýeneki efir dostluklarymyza çenli hoş, saglykda galyň.
Kemras pildenir Kendizda düştü kemras pildenir Bütün önünün baran yoluna anlamalı Karun ayra düştü kardaş Pelden ola vez doymalı Bir doymalı dünya malına anlamalı Ayay Altı ayrağa düştü yağa Çalvarta Get yanımda dağı alıysın kal kılay karada sanır. Karada sanır dumasıyla anlamaz. Yasa iki diden kapılar Akbal yasa iki diden kapılar Hayır diye uğran yolun yapılar Mert gönlünde bir cekimle Kapılar ortalar kıldır Kalır kıldır Sağı solunan